Google internet izlash tizimi eng tanilgan va keng qo'llaniladigan global tarmoq. Kaliforniya shtati shimolidagi Silikon vodiysida joylashgan bu kompaniya dunyo bo'ylab o'z filiallariga ega. Tadbirkorlikni quvvatlovchi bo'limlar ochgan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Google'ning bosh qarorgohi o'zgacha bir dunyo, o'ziga xos uchoq. Maxsus bog' bor. Unda Google o'z Android mobil texnologik sistemasidagi mahsulotlarini ko'z-ko'z qiladi.
The goal is to foster a culture of innovation, creativity and sort of thinking outside the box.
Innovatsiya, ijodkorlik, xayolga kelmaydigan narsalarni kashf etishni targ'ib qilamiz, deydi kompaniya vakili Mary Grove. Shunday g'oyalarni Google jahon miqyosida yoyishga bel bog'lagan. Google 6 yirik shaharda filial barpo etib, yosh ixtirochilarni yig'a boshlagan.
Entrepreneurship and innovation are thriving all over the world, not just here in Silicon Valley. It's never been
Ishbilarmonlik, yangi zamon mahsulotlari ishlab chiqarish maqsadimiz shu, deydi Mary Grove. Silikon vodiysi markazimiz, deydi u. Lekin ixtirochilik, bilim va zehn chegara tanlamaydi. Biznes va xaridor uchun hamma yerda joy va talab bor. London, Madrid, Varshava, Tel-Aviv, São Paulo va Seul shaharlaridagi bo'limlarda yosh texnologlar va mutaxassislar birga ishlaydi. O'z kashfiyotlarini namoyish etib, tengdoshlari fikrini o'rganadi. Yosh tadbirkorlar bir-birlariga tayana olishi, bir-biriga ilhom bera olishi lozim. Biznes imkoniyatlar kengayadi, o'zaro quvvatlov maydoni vujudga keladi. Janubiy Koreyadan yosh ishbilarmon Yeram Kvon mobil texnologiya yordamida yangi tibbiy vositalar yaratmoqda. Ularni hozir sinab ko'rayapti.
Through this event, I could earn new business opportunities or new ideas related to business problem.
Har safar namoyish etganimda qandaydir yangi jihat haqida bilaman, deydi u. Mahsulot shu tariqa yanada yaxshilanadi. Global miqyosda kengayish Google'ni ham o'zgartirmoqda. Yangi yo'nalishlar kompaniya uchun yangi qirralar kashf etib, loyihalar ko'paymoqda. Masalan, onalar uchun mo'ljallangan proyekt yosh bolali ayollarga uyda o'tirib pul topish sirlarini o'rgatadi. Tadbirkorlik qilishni xohlasangiz, bas.
So there's crying rooms and play rooms and feeding rooms and we all just build this together. And we've run this in all 6 of our campus locations. The results have been phenomenal.
Darsga onalar bolalar bilan keladi. Go'daklar uchun maxsus xonalar bor. Ayollar o'qishni ham eplaydi, bolalar ham oldida. Farzandli bo'ldim deb tirikchiligidan ayrilib qolishni istamaydiganlar ko'p. Mary Grew deydiki, tadbirkorlik qilish uchun avvalo xohish, keyin esa iqtidor va bilim, qunt va sabr-toqat kerak. Odamlar tavakkal qilishdan qo'rqmasligi lozim. Sharq ahli shunday deydi u.
It is true that entrepreneurs are considered as risk taker in Korea. Most Korean people think that it is much safer to work for big companies like Samsung and LG.
Ishbilarmon bo'laman degan odam uchun har bir kun sinov, deydi Yeram Kvon. Koreyada ko'pchilik Samsung va LG singari katta kompaniyalarda ishlasam, boshim tinch bo'ladi deb o'ylaydi. Bir o'zingiz biznes qilsangiz, albatta hamma narsa uchun o'zingiz javobgarsiz. Lekin mentalitet o'zgarmoqda, deydi suhbatdoshimiz. Odamlar biznes qilish erkinlik va mustaqillik ekanini yanada yaxshiroq his eta boshlagan. Sarmoyasiz biznes qilish mumkin emas. Uni qayerdan olasiz? Google aynan shu sohada dars beradi. Hozirda filial ochgan har bir mamlakatida biznes va moliya muhiti qanday ekanini hisobga olib, tadbirkorlarga imkoniyat doirasini kengaytirishni o'rgatadi.
We know capital is concentrated right now in Silicon Valley. How can we work in some of these markets to help foster the next generation of angel investors, of seed investors, of bringing in international investors and helping?
Silikon vodiysi kapital dunyosi deymiz. Lekin har bir jamiyatda agar sinchiklab qidirsangiz, moliya manbalari bor, dedi Google vakili Mary Grove. Sarmoya qila oladigan odam o'zi bilmaydi bunga qodir ekanini. O'zaro ishonch kerak. Mahalliy yoki xorijlik sarmoyachiga kafolat zarur, deydi u.
And show them some of the stuff that we've been working on. It's just been fantastic.
I think there's a real appetite from a lot of big industries to
Google bu kurslarni 2012-yildan beri yuritadi. 140 davlatdan 330 ming odam dars olgan shu kungacha. Ular hozirgacha qariyb 2 milliard dollar sarmoya to'play olgan va jahon bo'ylab 20 mingdan oshiq yangi ish o'rinlari yaratgan. Asosan kichik bizneslar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.